7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfone Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Tema ediției de astăzi ne-a impus-o Parlamentul, care a votat, în ritm alert, incompatibil cu luna lui cuptor, legea cu privire la prevederile de bază ale statutului juridic special al localităților din stânga Nistrului. Legea ale cărei valențe abia începem să le evaluăm. Cine sunt interlocutorii mei, firește, veți afla după buletinul de știri.
Bună seara, sunt Elena Cioina și vă prezint știrile. Până se închid secțiile de votare au mai rămas 3 ore. Responsabilul de la Consiliul Electoral Chișinău afirmă că până la această oră prezența la urne rămâne să fie redusă. Ei consideră că și de această dată scrutinul va fi invalidat. Conform modificărilor operate în codul electoral, alegeri locale noi urmează să fie organizate peste jumătate de an. Iată ce spune vicepreședintele Consiliului Electoral Chișinău, Nicolae Răilean.
În total pe municipiu 12.40 față de 16.78 cum a fost la 10 iulie. Acest 12.40 constituie 71.009 alegători. Suburbiri, diferența este cea mai mare comparativ cu 10 iulie. S-au prezentat până la 15.30 12.20, dar la 10 iulie au fost 18.35 deci, diferența e cu 6%.
Amintim că astăzi pentru funcția de primar al Chișinăului candidează doi concurenți electorali, Zinaida Greceanu din partea Partidului Comuniștilor și Valerii Climenco din partea blocului electoral Patria Rodina Ravnopravie. Ceilalți 8 concurenți electorali s-au retras din cursă deoarece perioada aleasă pentru alegeri, în opinia lor, este extrem de nepotrivită și prezența la urne nu va depăși pragul de o treime necesar. Așa cum vă spuneam și în buletinele de știri anterioare, alegerile locale repetate de astăzi sunt monitorizate de 400 de observatori locali, câțiva străini și 4 jurnaliști ruși. Președintele Ligii pentru apărarea drepturilor omului din Moldova, Paul Struțescu, organizație care are 300 de observatori în acest scrutin, spune că alegerile se desfășoară conform legislației în vigoare, dar ca și la alegerile din 10 iulie cu mici abateri.
În comuna Bubuieci, în preajma imediat a secției de votare numărul 260, erau afișate postere electorale. Observatorii noștri au întâmpinat dificultăți la secția de votare numărul 139 din orășelul Codru. Președintele biroului electoral al secției de votare, solicitând o scrisoare de acreditare suplimentară la ecusonul primit de la Comisia Electorală Centrală. La multe secții de votare sunt prezente persoane neautorizate să exercite funcția de observator la alegeri. La secția de votare numărul 88 din municipiul Chișinău, la ora 15, au refuzat să voteze din cauza aplicării ștampilei votat în buletinul de identitate mai mult de 10% din numărul persoanelor care au participat la scrutin la acea oră.
Secțiile de votare se vor închide la ora 21, iar în total pentru alegerile locale din 10 iulie și pentru scrutinul de astăzi au fost cheltuite peste 2,5 milioane de lei. Continuăm cu știri externe. Socialiștii din Bulgaria au format un guvern minoritar după ce partidul Mișcarea Națională Simeonul al II-lea s-a retras de la negocieri. Partidul Socialist a anunțat liderul Serghei Stanișev va avea 13 portofolii. 5 portofolii vor reveni partenerului de coaliție, Mișcarea pentru Drepturi și Libertăți a Minorității Turce. Lista guvernului va fi supusă marți spre aprobare Parlamentului. Cel puțin 22 de persoane au fost ucise și alte 25 rănite la Bagdad în urma exploziei unui automobil capcană. Deflagrația a avut loc în fața unui post de poliție din capitala irachiană. Șeful poliției londonez a declarat că nu a fost anulat ordinul dat polițiștilor de a trage în cap dacă o persoană suspectată de implicare în seria de atentate teroriste nu se supune unui ordin. Vineri, un cetățean brazilian inocent a fost ucis de polițiști în civil. Bilanțul atacurilor teroriste din stațiunea Sharm el-Sheikh de pe litoralul egiptean al Mării Roșii s-a ridicat între timp la 90 de morți. Ministrul de Interne a declarat că atacurile de vineri sunt legate de un atac similar petrecut anul trecut în stațiunea Taba, tot de la Marea Roșie. Potrivit unor relatări care nu au fost confirmate oficial, peste 70 de persoane au fost deja arestate în legătură cu exploziile de la Sharm el-Sheikh.
În studioul de la Chișinău al Europei Libere i-am invitat astăzi pe cunoscuții analiști Anatol Golea, directorul postului de televiziune Первый канал в Молдове, și Петру Богату, redactorul șef al ziarului Flux. Pe parcurs veți mai putea auzi opinii exprimate de purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE de la Chișinău, Klaus Neuker. Ne ține hangul, ca de obicei, lăutarul profet Antonio Vivaldi, care a căutat armonia în natură și nu în relațiile umane. Parlamentul de la Chișinău, iarăși, a dat dovadă de spirit conciliant și a votat cu absoluta majoritate, cu toate voturile disponibile, minus un singur vot, pentru această lege pe care Parlamentul, dar și unii comentatori, au calificat-o drept una istorică, însemnând că de acum înainte lucrurile vor merge mai bine. Sau altfel, domnul Bogatu, dumneavoastră ce
momentul crezi? Este într-adevăr istoric. Asta deloc nu înseamnă că de acum încolo lucrurile vor merge strună.
Dar este istoric de ce?
Pentru că Parlamentul Republicii Moldova a lăsat un semnal foarte clar pentru comunitatea internațională că societatea noastră, clasa politică de la Chișinău, a un punct de vedere foarte clar, serios. În al doilea rând, alegoric vorbind, s-a ridicat o ștachetă care nu mai poate fi coborâtă. Era nevoie de un document de acest gen ca Republica Moldova să fie protejată de șantaj, de niște presiuni.
Această lege, mie cel puțin, mi s-a părut că a fost adoptată puțin în grabă. Cu o săptămână în urmă, o mare parte din deputați spuneau că legea este imperfectă, s-a lucrat câteva zile în grupurile de lucru și s-a ajuns la consens deplin.
Dar a fost totuși un alt text.
A fost alt text, dar problema este că societatea, în mare majoritate, cetățenii Republicii Moldova, nemai vorbind de locuitorii Transnistriei, cărora li s-a adresat atât de frumos președintele Republicii Moldova, habar nu au până la urmă ce prevede această lege. Eu aș fi văzut puțin altfel modalitatea. Elaborarea proiectului, publicarea lui, discuție și adoptare poate în sesiunea din toamnă. Chiar dacă încălcam acel grafic stabilit de planul Iușenco, pentru că alegerile oricum nu vor avea loc în octombrie, cum este prevăzut în acest
plan. Dar oamenii plecați în vacanță oricum nu erau să studieze legea, ei barem nu vor să vină la alegeri.
Oricum este un pas înainte, dar nu vreau să dau aprecieri prea fulminante, să zic că a fost un moment istoric. Amintiți-vă ce a fost un an jumate în urmă. Pentru mine îmi pare mult mai istoric inițiativa președintelui de a elabora nouă Constituție, Constituție statului comun Republica Moldova, crearea comisiei constituționale cu reprezentanții Transnistriei. Își mai amintește cineva că această comisie constituțională există, că ea nu a fost desființată, că acolo sunt membrii reprezentanții Transnistriei?
Și noua lege spune că în general Constituția nu o să există, o să există o lege fundamentală. Din asta valoarea documentului a scăzut din cauza, cum spuneți dumneavoastră, că s-a adoptat în grab?
Nu, valoarea documentului este incontestabilă. După cum a spus și domnul Bogatu, s-a fixat ștacheta sub nivelul care nu mai putem coborî. Este foarte important și altceva. Toate formațiunile parlamentare, dar mă refer în primul rând la partidul de guvernământ, au înțeles că problema poate fi soluționată numai de către Republica Moldova, împreună cu organizațiile internaționale, cu vecinii, cu țările mediatoare. Dacă vă amintiți, în 2001, partidul care venise atunci la guvernare a spus sus și tare că nu trebuie internaționalizată problema, noi vom rezolva-o cu Rusia. A fost o extremă, timp de un an jumate, doi ani, la Chișinău au înțeles foarte bine că nu vom reuși să rezolvăm această problemă numai cu Rusia. Acum, prin adoptarea acestei legi, totuși ne mutăm puțin spre altă extremă, când Rusia este exclusă completamente. Și eu sunt convins că fără Rusia, totuși, problema nu va putea fi soluționată, oricâte legi istorice n-am adoptat.
Sunteți de acord cu domnul Golea că Moscova este marginalizată și ar putea strica planurile Chișinăului din această cauză?
Nu, nu sunt de acord. Chiar dacă era adoptat proiectul de acum o săptămână, care din punctul meu de vedere era prost, Rusia s-ar fi considerat marginalizată.
În acest document nou vedem mecanisme prin care Moscova, împreună cu Tiraspolul, poate fi strânsă la colț, astfel încât să accepte demilitarizare, decagebizare, după care democratizare.
Acest document nu și-a propus elaborarea unor mecanisme. Dacă este vorbim de principii, da. Eu consider că sunt suficiente principii pornind de la care poate demara un proces de demilitarizare, democratizare, decagebizare.
Transnistrenii de rând ar putea saluta acest apel care li se adresează lor?
Fără doar și poate, transnistrenii care își doresc revenirea teritoriului din stânga Nistrului în cadrul Republicii Moldova vor saluta documentul.
Dar cum vor fi auziți în condițiile în care ministrul securității are grijă de toți și de toate?
Tocmai de aceea și s-a operat niște modificări în comparație cu proiectul propus acum o săptămână. Textul este mult mai limpede din acest punct de vedere. Ce înseamnă democrație? Cine va veni?
Ce condiții trebuie să întrunească?
Da, cine are măsura ca să măsoare dacă este sau nu democrație?
Este adevărat, Moscova, oricare ar fi fost legea, nu avea să fie mulțumită. Rusia se vede marginalizată din start și va încerca în fel și chip să amestece acestui proces de democratizare, demilitarizare și decagebizare.
Unii analiști spun că are două variante în față. Sau să mizeze în continuare pe garda existentă la Tiraspol, făcând mici schimbări cosmetice, sau într-adevăr să propună o administrație de alternativă care în aparență să convină Chișinăului, dar să promoveze în continuare interesele Moscovei.
Am discutat cu mai mulți politologi de la Moscova care recunosc că în Republica Moldova practic nu mai sunt politicieni proruși. Și în Transnistria la fel. Nu este altcineva, nu au crescut lideri politici. Prin tot ce s-a făcut pe parcursul acestor 15 ani de existență a Republicii autoproclamate, nu a crescut o nouă clasă politică. Și acum, într-adevăr,
cea care crește mai curând e orientată spre Ucraina, nu?
Exact. Personal, deocamdată, nu văd o ieșire, pentru că știu că Moscova va amesteca acestui proces de democratizare, de decagibizare și mai ales de demilitarizare. La Moscova se afirmă că, păi, noi am scoate cu plăcere, am retrage forțele armate, dar vedeți, dumneavoastră, cetățeanul Federației Rusiei, Igor Smirnov, se opune.
Și mai ales populația.
Și nu putem face nimic. Și populația.
O astfel de lege nu poate să satisfacă toată lumea. Sunt convins că motive de insatisfacție, nu numai Rusia, poate să aibă și Ucraina, pentru că, datorită tezei cu privire la alegerile care trebuie să aibă loc doar după democratizarea și demilitarizarea Transnistriei, alegerile nu se vor desfășura probabil până la sfârșitul anului, așa cum prevede planul Iușinco. Motive de insatisfacție poate să aibă și România, Uniunea Europeană, Statele Unite, pentru că nu regăsim principii foarte clare cu privire la schimbarea formatului de negocieri. Problema este ca toate părțile, pe plan extern, să poată realiza un compromis. Așa cum, pe plan intern, clasa politică din Republica Moldova a realizat un compromis. Acele părți, acele țări care vor da dovadă de suficientă deschidere pentru a realiza acest compromis, vor demonstra că sunt interesate în reglementarea transnistreană.
Întrebarea simplă a ascultătorului. Vor putea celelalte forțe să îmblânzească ursul sau nu?
Greu de spus. Eu consider că reacția Rusiei va fi ca în anecdota despre insulele Kurile, în replică la cererea guvernului la Tokyo de a retroceda insulele Kurile, în Japonia a avut loc un cutremur devastator. Posibil că va fi și un cutremur politic, desigur, la noi.
Domnul Gorea, dumneavoastră credeți că va putea altcineva să îmblânzească ursul?
Să vedem. Nu cred că va fi simplu, cel puțin. Pentru supraputeri există probleme mai importante care se discută între Uniunea Europeană, între Statele Unite și Rusia. Republica Moldova poate deveni la un moment dat o monedă de schimb, fiind lăsată pe mâna Rusiei, pe mâna Ucrainei sau, din potrivă, cedată de către acestea Uniunii Europene. Foarte multe lucruri depind de capacitatea Chișinăului de a negocia. Situația din Ucraina după alegeri a fost și rămâne încă foarte profitabilă pentru Republica Moldova. Eu cred că trebuie folosit la maximum acele resurse care există pentru ca legea să ajungă la populația din Transnistria. Deocamdată, administrația de la Tiraspol este una, poziția este cunoscută, noi nu știm realmente care este poziția acelor cetățeni care locuiesc în partea stângă a Nistrului. În alegerile parlamentare s-a făcut o agitație extraordinară, nemaipomenită, pentru ca aceștia să voteze masiv împotriva Partidului Comuniștilor nedorit de către Moscova. Ce s-a întâmplat? Populația nu a venit la alegeri, adică a venit în aceeași măsură ca și la alte alegeri.
Adică n-a dat curs îndemnului de la Tiraspol.
N-a dat curs deloc acestui îndemn, da, și de la Tiraspol, dar și de la Moscova. Cei care au venit, 50% au votat pentru Partidul Comuniștilor. Deci populația, într-adevăr, nu gândește chiar așa cum auzim noi la Radio Pridnestrovia, când ajungem pe acolo și se creează impresia că te afli într-o țară în stare de război.
Vreau să vă propun să ascultați un fragment din interviul pe care ne l-a acordat purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE de la Chișinău, Klaus Neitzirch.
Ce dorim noi împreună este că să rezolvăm conflictul acesta și nimeni nu este împotriva democratizarea și demilitarizarea. Întrebarea de bază este cum noi reușim cu democratizarea, cum noi reușim cu demilitarizarea și cum noi reușim întrebarea că Federația Rusă se împlinește de la Istanbul 1999 și cum să rezolvăm conflictul acesta să fie Transnistria parte integrală a Republicii Moldova. Și cred la asta noi trebuie să ne vedem la momentul dat Transnistria este aparte. Zona aceasta nu este sub control Republicii Moldova și lucrurile acolo stau, mai ales în domeniul democrației, foarte prost. Deci situația trebuie îmbunătățită.
Unii analiști spun că astăzi s-a creat următoarea situație sau cel puțin impresie. Tiraspol oricum va desfășura alegerile în Sovietul Suprem, iar toți ceilalți, inclusiv OSCE, Chișinău, negociatorii, trebuie să-și bată capul cum să prezinte acest scrutin drept unul democratic sau să asigure un cadru democratic pentru aceste alegeri.
Pentru Republica Moldova, pentru moldoveni, e clar că OSCE are o anumită experiență cu observarea alegerilor și cu aprecia rezultatele și procesele electorale. Deci, eu nu pot să mă închipui, după un raport de monitorizare destul de critic și raportul final destul de înmulțit cu probleme care mai sunt aici la malul drept, aceeași organizație să dea un aviz pozitiv pentru alegerile într-un sistem autoritar care avem acum în Transnistria, în primul rând, în considerația așa numită Ministerul Securității. E absolut clar și asta, printre altele, a spus și domnul Chiriun, când a fost în Chișinău în iunie, OSCE să conduce alegerile, asta nu numai procesul de votare, dar asta include și să fie întrebare posibil o campanie electorală echitabilă și posibilitate pentru partidele politice să întâlnesc cu alegători, să activează și să fie libertate presă asigurată. La momentul dat, în Transnistria asta nu există. Și acum, dacă au spus domnul Smirnov că ei să meargă mai departe cu alegerile în decembrie, după legislația lor, atunci asta înseamnă că să nu să fie sub egida OSCE. La momentul dat, noi nu avem concret plan pentru monitorizare internațională sau pentru conducerea din partea OSCE și alți. Teoretic, nimeni nu poate să spună niciodată că asta nu este posibil. Teoretic, poate să se întâmple ceva foarte extraordinar ca să fie posibil pentru decembrie. Dar la momentul dat e foarte greu de crezut că asta este posibil.
Ce trebuie să întâmple mai întâi? Demilitarizare și apoi democratizare sau invers?
Aceste două lucruri parțial merg împreună. Într-un sistem democratic poate să existe forțele armate sub control democratic, care nu sunt un pericol pentru procesele democratice. Demilitarizare în sensul că sunt acolo forțele care au posibilitatea de a influența procesul democratic de alegere. Trebuie schimbată în procesul de militarizare. Pentru aceasta trebuie să concentrează asupra, deci așa numit Ministerul Securității forțele militare care poate să influențe din proprie inițiativă procesul. Și la aceeași moment trebuie de stabilit un control democratic asupra forțele care mai rămân. Trebuie și văzut că tot este militar, deci carabinierii, carabinieri și mai departe, tot într-un mod sau altul sunt formațiune din punct de vedere militar. Democratizarea și demilitarizarea sunt lucruri care merg împreună și trebuie de atacate în mod paralel. Și cred că o discuție să fie înainte aceasta sau înainte aceasta poate să aducă într-o situație că se blochează singură din cauza că a spus că noi nu putem să mergem mai departe cu acest proces din cauza noi înainte am hotărât că alt proces trebuie de închis.
Ce comentarii aveți referitor la această ordine a demilitarizării și democratizării?
Eu cred că punctul de vedere exprimat de reprezentantul OSCE este utopic. În plus, el se contrazice. Pe de o parte spune că regimul din Transnistria este autoritar, a adus și exemple. Pe de altă parte afirmă că nu au dreptate oamenii politici de la Chișinău, care afirmă că nu trebuie să discuți cu cei de la Tiraspol. Eu consider că democratizarea Transnistriei este cu putință doar în urma înlătorării clicii separatiste de la Tiraspol.
Dar președintele Voronin acceptă acum, prin acest discurs, să stea de vorbă cu administrația de la Tiraspol până la alegeri, tocmai în subiectul democratizării și demilitarizării.
Da, acesta este punctul de vedere al președintelui Voronin. Lui nu rămâne altceva de făcut decât să ne convingă că el are dreptate. Totuși, experiența ultimului deceniu și mai mult chiar demonstrează că cu această grupare politică adusă de la Moscova nu se poate discuta și nu se poate rezolva nimic. Doar un scenariu de genul celui din Adjarea poate rezolva problema.
Asta însemnând că Moscova să-și-l ia acasă, da?
Da, să-și-l ia acasă.
Este posibil așa ceva?
Nu știu dacă este posibil așa ceva. Eu am citit această variantă de mai multe ori pe site-urile rusești. În anumite circunstanțe ea este posibilă, depinde de înțelegerile care vor exista între marile puteri, democratizarea și demilitarizarea, aici eu sunt de acord cu reprezentantul OSCE, pot fi niște procese paralele. Mai mult decât atât, ele se pot completa reciproc. Nu știu cât de curând va avea loc demilitarizarea completă.
Cel puțin calendarul ucrainean se dă peste cap sigur.
Sigur. Și declarația Parlamentului Republicii Moldova din 10 iunie la fel. Și am înțeles din cele ce se vorbește că alegerile democratice nu pot fi considerate democratice atâta timp cât acolo sunt trupe străine.
Președintele Sovietului Suprem a declarat sus și tare că în decembrie vor avea loc alegerile Sovietului Suprem.
Și domnul Hill a spus că aceste alegeri, dacă vor avea loc, nu vor fi recunoscute de OSCE.
Adică nu vor fi de legislatura întâi, așa cum scrie noua lege.
Nu, acestea vor fi alegeri ordinare, cum au avut loc și domnul Maracuța va rămâne președinte Parlamentului.
Ar putea îndrăzni să-l schimbe ușor pe Smirnov, să-l înghesui?
Se fac încercări din partea unor deputați, după cum ați remarcat, orientați mai mult spre Kiev decât spre Moscova și aceasta iarăși pune în gardă Rusia, dar nu știu în ce măsură vor reuși. Președintele Vladimir Voronin, care a făcut această declarație că sunt posibile discuțiile cu liderii de la Tiraspol, dar numai în problema democratizării și demilitarizării, nu cred că astfel de discuții vor avea loc cu Smirnov, pentru că președintele Voronin cunoaște foarte bine comportamentul liderului separatist de la Tiraspol în cadrul negocierii. Am asistat de mai multe ori la astfel de întâlniri. Trebuie să recunosc că Smirnov are un comportament sfidător. El se autonumește starei peregăvorci, un negociator cu stagiu, dar negociatorul acesta tinde numai să-și realizeze interesele proprii, în primul rând cele economice.
Domnul Bogatu, credeți că o posibilă rocadă, măcar la suprafață, în vârful piramidii transnistrene, ar fi o premiză pentru următorii pași?
Fără doar și poate o rocadă ar fi o premiză pentru ulterioare schimbări. În bine, pentru că ar da o șansă partidii anti-Smirnov și noi știm foarte bine că există suficiente forțe la Tiraspol, care își doresc o reglementare transnistreană pe alte principii decât cele asupra cărora insistă Smirnov. Dincolo de asta, pozițiile Rusiei în Transnistria nu sunt atât de bune cum pare uneori la prima vedere. Rusia înclină acum să joace cartea ucraineană ca să poată ieși onorabil. Mingea acum...
Adică să lasă pe mâna Ucrainei rezolvarea?
Da. Mingea tocmai acum este în terenul Kievului, nu întâmplător Smirnov. Domnul Golea are dreptate, se consideră negociator cu mare experiență, s-a dus la Kiev.
Doar cu permisiunea Moscovei.
Fără doar și poate. Deci este un gest simptomatic. Părerea mea este că în timpul apropiat am putea să fim martorii unor schimbări spectaculoase pe terenul de joc al Ucrainei. Și poate că, repet, cu asentimentul Rusiei.
Vreau acum răspunsuri blitz. Varianta optimistă am încercat să o schițăm. Varianta cea mai pesimistă, ruperea cu desăvârșirea teritoriului transnistrean de Republica Moldova, ar fi posibilă?
Eu cred că era mai mare pericolul ruperii acestui teritoriu dacă nu se adopta acest document și dacă se adopta un alt act în care Transnistria avea drept de secesiune.
Nu cred că există acest pericol, nici nu a existat, cu atât mai mult nu există acum. Dar trebuie să vedem ruperea de către cine și în favoarea cui. Dacă Ucraina are, după cum afirmă unii politologi, intenția să tergiverseze prin acest plan ca să acapareze Transnistria, atunci acest lucru trebuie să ne pună pe gânduri. Rusia nu are nevoie de Transnistria, având regiunea Kaliningrad, nu mai are nevoie de o regiune cu care nu are cotare comune. Deci Rusia înțelege că trebuie să se înțeleagă.
Iar Ucraina mai are nevoie de o nouă Crimeie?
Și nici Ucraina nu cred că are nevoie de o nouă Crimeie, dar cine știe.
Hai, bude.
După această vizită a lui Smirnov la Kiev, au apărut publicații cu titlul Schimbăm Transnistria pe gaze. Problema era celor 8 miliarde de metri cub de gaze între Rusia și Ucraina. Ucraina a făcut niște cederi și Rusia... chipurile ar putea să cedeze Transnistria, în schimb. Să vedem.
După venirea lui Șuncă la putere, problema unui divorț civilizat dintre Transnistria și Moldova este luată în calcul această posibilitate și în marele cancelare occidentale, lucru la care nu se gândea nimeni până atunci. Și tocmai de aceea Chișinăul trebuie să dea dovadă de multă luciditate, prudență și subtilitate pentru a reuși să câștige această bătălie pentru Transnistria.
Sunt totuși documentele de la Helsinki, atâta timp cât comunitatea internațională recunoaște aceste documente, nu există pericol ruperii Transnistriei și aderării la nu știu care alt stat.
Timpul oricum lucrează împotriva Chișinăului dacă nu se soluționează această
problemă. Președintele Voronin vineri în Parlament a spus că 13 ani au fost pierduți în zădar. Nu sunt întru totul de acord, este o experiență tristă. S-au făcut mai multe lucruri, s-au semnat zeci de documente bilaterale, trilaterale, începând cu documentul din 21 iulie 1992, memorandumul din 8 mai 1997, alte documente. Deci s-a încercat în fel și chip. Și acum s-a adoptat această lege care este un pas înainte să vedem dacă vom reuși să profităm de acest pas primul deocamdată, dacă ne referim la cei 7 pași pe care i-a numit în aprilie președintele Victor Iușincu.
Eu totuși sunt de acord cu președintele Voronin că acești ani au fost pierduți. Și vina pentru aceasta o poartă fostele guvernări, pentru că multe din deciziile luate și despre care a vorbit domnul Golea aici au fost eronate. Moscova a dominat, a împins până în pânzele albe rezolvarea problemei transnistrene, iar Chișinăul orbește, a mers pe mâna Rusiei, practic a creat condiții pentru ca toate părțile acum implicate în conflict să ajungă într-un impas din care este foarte greu să ieșim.
Dar sunt de acord și cu domnul Golea, contează de acum înainte să nu mai călcăm pe aceeași greblă. Stimați ascultători, aici s-a încheiat ediția de astăzi a emisiunii Punct și de la capăt. la care au participat Anatol Golea, directorul postului de televiziune Первый канал в Молдове, și Петру Богату, редактору шеф al ziarului Flux. Vă dau întâlnire duminica viitoare și am să încerc să abordez un subiect care să vă descrețească frunțile, dar nu și circumvoluțiunile.